Li navçeya Amedê li Farqînê heft rojin ku li sê taxan li taxa Feridon li mescid û li qonaxê ji ber xendekan qedexeya derketina derve hatiye îlan kirin û di nav heft rojan de çar kes li pevçûnan de hatin kuştin. Dê iddia kirin ku ev her çar kes ji aliyê polîsan ve hatine kuştin. Li gorî agahiyên dawî îrojî li Farqînê li taxa Feridonê ku li vir qedexe tune ye qehwexaneyek hatiye gulebaran kirin ji aliyê polîsan û sibîlek hatiye kuştin, sê kes jî birîndar bûne.
Olması gerekiyor bu süreçte. Bugün 7. günde ve büyük bir katliam olmuştu. Bu 7. günde insanlar
Parlamenter HDP Çağlar Demirel Gunnehar Farkine'ye dibeşe Çar Aliye Farkine bir tank u topan hatiye dor peşkirin u hamure hatne girtin. Ve got, evnikarın harın hevara runçvanin her se takhin ku le qedexe heye. Parlamenter HDP got, polisan çave xosor kriye u jittırsa wan kes nikare sere xoj malan derxe. Her u hada xuya kirin kuş bu mehti zlami kul qafa khaneye hatiye kuştin, çune ciye buyeri u got, پولیسان گله رشاندیه در دور وانشی. وی بانگ هواره جیکرش بوی فرقینه و گوت همی جیهان چا به خوال فرقینه گرتیه. و دنگ وان نابیزه.
سیروانده بیر کاتیان پروش بازه. او ایزن هرکیسین گرچیسین مکنده دیارلو اولماسی و سیروانه کارشی سورملونو یزه.
پارلمنتره HDP آمده چالر دمیرل گوت فرمانا وی قدخش انقره هاتیه داین لو ما بتا آوای قیمقام جی و ریوبرین هرمی این فرمی جی بوان را پیوندی داناینن. هجه گوت نیکو تیوی وی قدخه بود شش شار لسر فرقینه قدخه درکتنه در وقت ایلان کرن و او ده هر ششانده نیزی بیس سویل هاتن کشتن. هفسرو که HDP آمده عمر اونن تیوی پارلمنترین HDP دانی سوی چون فرقینه بریز اونن جدنگ امریکا را دازانین که روشک پر خراب لفرقینه هیا او به تو آوائی پولیس و اسکر رینادون که بکوین تاخیل پفچون دادامه
لطاق سر دنیا قهوات بسر ری یعنی شر گل مثل اولا رونشتن قهوی رونشتن مثل حرامان قهوی کنن مزمون ممت کنجا زیانا خشتا سای ایدن چاتر جی گران برینداره فاد نهونیر ده راستی بنام نهونیر ده ایویسی
دیار کرد به تو آوایی برای وبرک فرمی را پیوندی نکارن چیکن او داخل یکرنگو خطره قتل عمیقا سویل جیزه دهیم.